Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алай районунун былтыркы зилзаладан кыйраган Нура айылында турак үйлөрдүн курулушу кечиңдөөдө.
4 айдан бери эми фундаменти бүткөн үйлөр бар. Суук түшө баштады. Ол үйлөр качан бүтөт белгисиз. Баания башка мына жооп бол, водопровод дегендер булар жакшы эле элчес эмелери жакшы иштеп берди.
Өкмөт быйылкы кышта жарык былтыркыдай өчпөйт деп ишендирип жатат.
Жанагы свет өчүрүүнү токтотсок мен ойлойт элем ошондо эл түшүнмөк. Ушу өкмөт иштеп атат, акыбал оңолуп атат деген.
Грузия КМШнын курамынан чыкты. Таджикстандын мектептеринде жаңы окуу жылынан тарта ислам тууралуу сабак киргизилет, бирок аны молдолор менен молдолор эмес, тарых же адабият мугалимдери өткөрмөкчү. Ал эми Кыргызстанда жаңы окуу жылына турулай балдардын билим алуу укугун коргоо акциясы башталды. Анын жүйөсү эмнеде?
Ар бир мектеп ар кандай тесттерди киргизе берет да, каалаган тесттерди. Эгер тесттен өтсө ал мектепке кирет, тесттен өтпөй калса анда кирбейт деп. Ал тесттер деле мыйзамга, билим берүү мыйзамга да каршы.
Таңкы азаттыктан алдагы 60 метрлыгында жергиликтүү жарлык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шаршемби 19-август. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу. Адегенде анда кыр кабарлар, Уулу Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматуулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Балыкчы окуясы боюнча тергөө иши аяктоо алдында турат. Бул тууралуу адвокат Сартбай Жайчыбеков азаттыкка билдирди. Анын айтымында 23 июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчы шаарында болгон окуяда кармалган 14 адамдын үстүнөн тергөө иши бейшемби күнү аяктап, материалдар адвокаттарга берилет. Ошону менен бирге иш сотко өткөрүлөт. Белгилүү болгондой, Балыкчыдагы окуяда кармалгандарга конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан, башаламандык уюштурган жана шайлоого тоскоолдук жасаган деген айыптар коюлган. Кыргызстанда АБИ туткундары жарыяланат. Саясий куугунтукка каршы комитеттин жетекчиси Топчубек Тургуналиевдин маалымдоосуна караганда, бүгүн маалымат жыйынында Кыргызстандагы АБИ туткундарынын ысмы жарыяланат. Алардын жалпы саны 50 чукул киши жана алар Чүй, Бишкек жана Балыкчыда кармалгандар. Бул адамдарды саясий куугунтукка каршы комитет АБИ туткундары деп жарыялайт. Ал эми расмий бийлик мыйзам чегинде иштеп жатканын билдирүүдө. Бүгүн Кыргызстандагы укук коргоочулар жолугушат. Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөт мен суюмунун лидери Төлөйкан Исмаилованын билдирүүсүнө караганда, көз карандысыз укук коргоочулар бүгүн чогулуп, өлкөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча отчетту даярдоо маселесин талкуулашат. Жазылган отчет өкмөткө, парламентке жана Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмуна жолдонот. Төлөйкан Исмаилованын айтымында, акыркы мезгилде адам укугунун абалы өлкөдө өтө начарлап баратат. Өкмөттө болсо кооперативдерди түзүү маселеси каралат. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, бүгүн биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун катышуусу менен кооперативдерди түзүүнүн бет ачары өкмөт үйүндө болот. Ага айыл, суу чарба жана кайра иштетүү министрлиги, айыл чарба кооперативдеринин өкүлдөрү катышат. Бет ачарда айыл чарбасында кооперативдерди түзүүнүн алгылыктуу жактары айтылып, тажрыйба бөлүшүү да орун алат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Улан кеп кезек өзүңдү кайрадан.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Эми айрым эле окуялардан. Ооган өкмөтүнүн чакырыгы журналисттер менен адам укугун коргоочулардын айыптоосуна кабылды. Ооган өкмөтү жергиликтүү жана батыш маалымат каражаттарынын эртеңки президенттик шайлоо учурунда орун алуусу мүмкүн болушун кол салуулар менен кыянчылыктар жөнүндө маалымат бербөөгө чакырган эле. Анткени талип согушкерлери шайлоону үзгүлтүк учуратууну убада кылышкан жана ооган бийлиги шайлоо күнү зордук зомбулуктар тууралуу маалымат элдин добуш берүү катышуусуна терс таасирин тийгизет деп кооптонууда. Human Rights Watch уюму жана Ооганстандын көз карансыз журналисттер ассоциациясы өкмөттүн шайлоо күнү маалымат берүүнү чектеп аракетин айыпташты. Буларлыкта кечэ Ооганстанда орун алган бир нече кол салуудан 10 ашуун киши мерт болду. Анын ичинде башкала кабылда жан кечти саган жардыруудан натанын бир аскери жана улуттар уюму үчүн иштеген 2 ооган каза тапты. АКШ жана Египет президенттери Вашингтондо жолукту. Бул Хосни Мубарактын АКШга акыркы 6 жыл ичинде жасаган алгачкы сапары жана Барак Обама менен Ак Үйдөгү биринчи кездешүүсү болду. Жолугушууда жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянын калыбына келтирүүнүн мүмкүнчүлүгү талкууланды. Обаманын билдиргенине караганда, ал азыр Палестина аймактарында жөөт конуштардын курулушун токтотуу маселесинде Израилдин туруму жумшара баштаганын белгилерин көрүүдө. Вашингтон байистүү араб өлкөлөрү да Израилди ошол курулуштарды токтотууга шыктандырган жоопка кадамдарды жасоосу керек деп эсептейт. эсептейт. Ал эми Хосни Мубарактын айтымында араб өлкөлөрү таштыр жараянда Израиль менен Палестина түз сүйлөшүүлөрү жандангандан кийин гана жигердүү аралаша алат. Талибандын Пакистандагы лидери мерт болгону, Байтулла Мексуттун мерт болгондугу тууралуу маалыматты талиптердин Пакистандын коопсуздук күчтөрү колго түшүргөн өкүлдөрү растаган. Маалымат агенттиктеринин билдиргенине караганда, Пакистандын талиптердин лидеринин мурдагы башкы жардамчысына маалымат катчысы Маулави Омар Байтулла Мексут Шулайдын башында учкучсуз башкаруудагы америкалык учакты жасаган ракеталык соккудан мерт болгонун айткан. Талиптер буга чейин Мексуттун 5-августтагы чабуулдан өлгөндүгү тууралуу кабарларды төгүндөп келишкен эле. Өзбек президенти америкалык генерал менен кездешти. АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Дэвид Петреус президент Ислам Каримов менен кече Ташкентте кездешти. АКШнын Өзбекстандагы элчилигинин билдиргенине караганда, жолугушууда Ооганстанга көңүл бурулуу менен аймактык коопсуздукка байланышкан чечүүчү маселелер талкууланган. Генерал Петреус Ташкентте Өзбекстандын коргоонун жана коопсуздук тармагынын тергөө расмий өкүлдөрү менен да сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Өзбекстандын расмий УЗА жаңылыктар агенттиги кечеги жолугушуудан соң президент Каримовдун Америка Өзбек аралыктары жакшырып бара жатат деген сөздөрүн таратты. Булар соңку дерлик жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекиткейжи. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 19-21 августка чейин тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 19-августта өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Абанын температурасы чүй аймагында 24-29 даража ысык, Талас өрөөнүндө 23-28, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 27-32, Ысык көлдө 18-23 даража, Нарын дубанында 20-25, Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, абанын температурасы 27-29 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таң казатыкты угуп жатасыз, берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Былтыр октябрдагы зилзалада толук кыйрап 75 адамдан ажыраган Алай районунун Нур айылын калыбына келтирүү аракети иш жылытпайт. Жергиликтүү тургундар кыш эрте башбагарын айтып, үйлөрдүн курулушу кечиңдетилип жаткандыгына тынчсызданышууда. Турак жайлар 26 августта толук тапшырыларын убада кылган архитектура жана курулуш агенттиги Нур алыктарын эми 15-20 сентябрга чейин убакыт сурап жатат. Маселени кабарчыбыз Алишер Токсонбаев жеринде иликтеген.
Кыргыз өкмөтү былтыркы жер титирөөдөн толук кыйраган Нур айылын 15-августка дейин калыбына келтирүүнү убада кылган. Бирок ал сөз мүдөөсүнө жеткен жок. Каргашалуу кырсыктын айынан кыштакта 152 кожолук турак жайынан ажыраган. Алардын бирөөсүнүн үйүн жайдын башында транспорт жана коммуникация министрлиги өз каражатына бүтүрүп берген. Ошентип 151 үй бүлө, тактап айтканда 780 киши башкалкасы калып, дагы эле өзгөчө кырдаал министрлигине караштуу 107 контейнерде жан сакташууда. Мындан тышкары 20 чакты кожолук жайлоого көчүп ошол жакта күн кечирүүдө. Бул туурасында табигый кырсыктан жапа чеккен элетиктер өздөрү буларга токтолушту.
Бакырбаева Динара, тезирээк бүтүп берсе деген биздин эң эле бир орчундуу көйгөйүбүз ошол болуп атат. Сентябрь октябрьларда суук аябындай катуу боло баштайт. Барбайт эл ушул августтун 26-сында берилет деп кетти.
Мен Эрменбаева Каля, суу дагы берсе дейбиз, биз эми үзүлгөндү улашып берет да, ушул эми отура бербейт. Ошол үйлөргө киргенде дагы ичин кызыл тазы кылыш керек. Ошолорго кичине көп жылдык суудаларды берсе деп ойлойбуз. Биз көп жерге кайрылдык бул боюнчачы, бирок жооп болбоду.
Эркинбаевич Белеков, 4 айдан бери эми фундаменти бүткөн үйлөр бар, суук түшө баштады. Бул үйлөр качан бүтөт белгисиз. Баня, башка мына жоок бол, водопровод дегендер, булар жакшы эле элчес эмелери жакшы иштеп берди.
Менин күйөөмдүн үйү жазылбай калды да. Немеси жок эле үйлөргө тууган уруктары көптөр жаалап өткөрүп коет экен. Менде деген тууган урук жок, ошо бир эле эжем бар, анда күйөөсү жок, 5 баласы бар.
Кеше жакында эжем дагы ошо 16-га чыккан баласы өлдү. Эмне иштеди, ооруп калды, 1 ай оштой жүрдү башкасына. Ишылса көйгөйдү келип сурап акыбалды, сураган эч ким жок, биз көмүскө деле калабыз.
Ушундан улам Нур айылынын өкүлдөрү президент Бакиевке жолугуунун амалын издешүүдө. Анда турак жайдан тышкарда төмөнкүдөй маселелер козголмокчу.
Orusunda problem az. Oşol şaharın aylanasından jer aluu, ekincisi çegara zonasında jaşagan elderge pensiyanın kölömün көбөйтүү, анан карыссыз калган ата-энелерибиз бар, балдарынан ажырап жашоорго материалдык жардамдар берсе деген дагы ойлорубуз бар деп.
Деди Сарпа Шайыл өкмөттүн мурдагы башчысы, учурда ардагер мугалим Асылкан Атрапманова, өзүн архитектура жана курулуш агенттигинин Оштогу өкүлү деп тааныштырган жигит турак жайлардын бүткөрүлүшүнүн кечиндетилип жаткандыгын чогулгандарга мындайча түшүндүрдү.
Материалдарыбыз өз убагында чыкпай калганы, светтин өз убагында болбогон болушулар көп болуп атат. Погоданын таасири болуп атат. Бүгүн ишлерден ашуудан иштеп атат. Бирине бүтүшүбүз кыйын болот. Эмнени биздер мойнолушубуз керек. Бирок
ошол күнү өзгөчө кырдаал министрлиги бүткөргөн мончону, электр түйүнүн жана ички жолду тапшыруу салтанатына катышкан тармактын жетекчиси Камчыбек Ташиев да калктын арыз муун тыңдап, аларды өкмөткө төкпөй чачпай жеткирерин убада кылды.
Бишкекке барып эле ушул маселени мен кабыргасынан коем. Биз унчукпай карап отура берсек, силер айтмакчы баягы кечигип кете бере тургандай да. Токтосун деп атабыз, жана башка деп атабыз подрядчиктер. Булардын бардыгын курулуш агенттиги тандап алган. Ошолор жооп берет.
Алишер Токсонбаев, Азаттык, Алай району.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:11 мүнөт өтүп калды. Эми кезек түз ободогу маекте. Бүгүнкү маектерди Айданбек Акматулу алып барат.
Рахмат. Биздин алгачкы маектешибиз Коомдук палатанын мүчөсү, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканиев мырза болмокчу. Жумакадыр мырза менен биз өлкөдө өкмөттүн иши, экономикалык кырдаал тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Жумакадыр мырза?
Саламатсыздар.
Өлкөдө президенттик шайлоо өтүп, баары күзгү саясий сезондо парламенттин ишинин жанданышы менен өкмөттүн жаңыланышын күтүп жатат. Жаңы өкмөткө кандай маселелер коюлат жана ал өкмөт канчалык өзгөрүлөт деген ойдосуз?
Эми жаңы өкмөткө кандай маселе коюлмак эле жана президент өзүнүн инаугурация өтүп аткан сөзүндө айтпадыбы, сентябрь айынан баштап биз тескин реформа өткөзөбүз, административдик реформа, анан баягы өкмөт болгон ошо күчүн бүт бардыгын аракетин ушу экономика тарап жака жумшайт деп. Эми жанагы жаңы өкмөт деп атасыз, азыркы конституциянын эрежеси боюнча эми өкмөт мурункудай президент жагынан шайлангандан кийин сөзсүз түрүндө отставкага кетип алмашылат. Ошондой норматив жок да азыр. Азыр болсо ошо мисалы ошо премьер министр өзүнүн ыктыяры менен мисалы арыз жазса же болбосо азыр мынабу сентябрь айында көпчүлүктү түзгөн Ак жол фракциясы ушу жаңы премьердин эмесин ысымын сунуштаса ошондо гана өкмөт толугу менен өзгөрүлүшү мүмкүн. Бирок мен ойлойм ушу жанагы азыр эми президент экинчи мүнөткө шайланып абдан арбунду мындай маселелерди чечем деп кабыл алып атат. Мен ойлойм ал үчүн өзүнө ошо тиешелүү жанагы айтып кетпедиби, мен мурунку өкмөттүн курамын түзүп атканда анча мынча милдеттүүлөр бар эле, эми азыр андан бош да. Ушу жаңы өкмөттүн курамына ушу тажрыйбалуу чет мамлекеттерин иштеп келген, ушу өзүнүн ишин билген адамдарды кошууга мен ойлойм ушу президенттин азыр мүмкүнчүлүгү бар да.
Жумакадыр мырза, мына Россиянын 300 миллион доллар насыясын ачык жана натыйжалуу пайдалана алабызбы? Анткени бийликти көзөмөлдөй турган оппозиция да алсыз болуп жатат.
Эми ушу жанагы Россиядан алган 300 миллион доллар келгенине 4 айдан ашып кетти. Бүгүнкү күнү бир гана маалымат бар, экономика өнүккөн министрлиги 400 жакын долбоор бизге сунушталды деп. Мен ойлойм ушу 4 айдын ичинде кайсы долбоор турушуп атат, кайсы тармактардан, кандай шарт менен ошо долбоорлорго жанагындай кредит берилет, ушуну жанагы коомчулук менен оппозиция болобу, кимиси менен болбосо да ушуну баягы чогуу изилдеп эми туура жол менен бериш керекпиз да. Себеби ушу 300 миллион доллар биздин азыркы экономикабыздын тагдырын чечип кетишке мүмкүнчүлүк болот.
Сиз кандай деп ойлойсуз? Мына Азия Универсал банк аттуу коммерциялык банктын төрагасынын орун басары Элисеев мырза мына ошол эле 300 миллион доллар да кошулган өнүктүрүү фондуна башчы болуп келди. Бул мамлекеттик орган менен коммерциялык банктын ортосунда кызыкчылыктардын карама каршылыгын жаратпайбы?
Эми мүмкүнчүлүк болсо ушу коммерциялык банктарды жанагы мамлекет алган кредитке аралаштырбай өзүнчө бир структура аркылуу таратылса жакшы болмок. Эми баягы өкмөттүн бир жыйынында Акылбек Күсөнбеков Жапаров экономика министри ошондой бир сунуш киргизген. Жаңы мамлекеттик инвестициялык бир банк же фонд болобу ошону ачып туруп, ошол аркылуу таратал десек, аны өкмөт мүчөлөрү кабыл албагой да. Эми мен ойлойм, ушу коммерциялык банк аркылуу таратуу бул эми туура эмес жол да. Буну болсо ушу жанагы мамлекеттин алдындагы өнүгүү фонд ошол аркылуу тараш керек да.
Сиз мына Кыргызстандын экономикасы 0.3% өскөнү кабарланды. Жалпы дүйнөлүк кризисинен калганда алганда бул көрсөткүч канааттандыралыкпы?
Эми ошол маалымат 2 күн мурун таратылды. Эми чындап келгенде мынабу СНГ мамлекеттеринин арасынан Кыргызстан ушу 5 мамлекеттин арасына кирип атат да. Анча мынча экономикасы былтыркыга караганда өсүшү бар деп. Ошол эле Россия, Казакстан, Белоруссия мурунку келаткан мамлекеттерди рецессия процессинде жүрүп атат да азыр мына бүгүнкү күнү. Ошого караганда эми бул баягы орто көрсөткүч болуп эсептелет, но негизги мүмкүнчүлүк бар. Азыр айыл чарба продукциясы жыйналып атат, ички дүн продукциянын ичинде ол жарымысын түзөт да. Ошон үчүн ушу айыл чарбага азыр жакшы бир көңүл буруп туруп продукцияны жыйнап алып, анан жанагы мына күзүндө токтоосуз сатагычы сууну азыр 12 миллиарддан ашык көлөмдө токтолду дейт. Ушу свет өчү токтолбосо мен ойлойм жылдын жыйынтыгы ушу 1-1.5% менен бүтүшү мүмкүн да.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен коомдук палатанын мүчөсү экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканиев болду. Улан,
рахмат сиздерге. Түз ордогу маекте Айданбек Ахмат уулу Алпарды таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:16 өтүп калды. Баарлык чок язы боюнча тергөө иши аяктоо алдында турат. Бул тууралуу адвокат Сарпай Жайчыбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 23-июлда президент шайлоо күнү Баарлык шаарында болгон окуяда кармалган 14 адамдын үстүнөн тергөө иши бейшемби күнү аяктап, материалдар адвокаттарга берилмекчи. Кыргызстанда Хавир туткундары жарыяланат. Саясий куугунтукка каршы комитет жетекчиси Топчубек Туруналиевдин маалымдоосуна караганда, бүгүнкү маалымат жөнүндө Кыргызстандагы Хавир туткундарынын ысымы жарыяланат. Алардын жалпы саны 50 чукул киши жана алар Чүй, Бишкек жана Балыкчыда кармалгандар. Ооган өкмөтүнүн чакырыгы журналисттердин адам укугун коргоочулардын айыптоосуна кабылды. Ооган өкмөтү жергиликтүү жана батыш маалымат каражаттарын эртеңки президент шайлоонун чөнүндө орун алышы мүмкүн болгон коосаллар менен кыйынчылыктар жөнүндө маалымат бербөөгө чакырган эле. АКШ жана Египет президенттери Вашингтондо жолукту. Бул Хосни Мубарактын АКШга 46 элчини жасаган алгачкы сапары менен Барак Обама менен Ак Үйдөгү биринчи кездешүүсү болду. Жолукшуда жакынкы чыгыштагы таштык жаранын калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү талкууланды. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздө эми ырлык темалар менен улантабыз. Грузияга чейин тарта күн коркусуз мамлекеттер шериктештигинен чыкты. Грузияда КМШдан чыгарым былтыр августта Орусия менен согуштун мезгилинде жарыялаган. Албетте кандай шериктештик болбосун, анын бир мүчөсү экинчисине кол салса, акыры бирөө кетүүгө аргасыз экени айкын иш. Бирок айрымдар КМШдан кетсе, Грузиянын өзүнө эле кыйын болуп каларын эскертишүүдө. Жаңыл Субжан баяндайт.
2008 жылдын 12 августу Грузиядан бөлүнүп кеткен Түштүк Осетиянын баш калаасы Цинхвали үчүн согуш жаңы бүтүп жаткан. Орус аскерлери шаарды өз көзөмөлүнө алып, айрымдары Грузиянын талашка түшпөгөн аймактарында басып алышты. Мына ушул кок алуу көзүрмөмдө Грузиянын президенти Михаил Саакашвили күн коркусуз мамлекеттер шериктештигин бул согушту болтурбай кала алган жок деп күнөөлөп, өлкө андан чыгаарын жарыялады. КМШдан чыкпаска айлабыз жок. Эл аралык уюм катары анын колунан иш келген жок. КМШ постсоветтик уюшма бул трагедияны болтурбай кое албады. КМШдан кетүү менен биз Советтер Союзу менен биротоло коштошуп жатабыз, деди Саакашвили. КМШ 91-жылы түзүлгөндө ага Балтиялык үч жумурияттан башка бардык мурдагы советтик республикалар кирген. Андан берки 18 жыл ичинде шериктештик Москванын экс советтик аймактагы таасирин орнотуунун куралы болуп кызмат өтөп келди. Бирок ал таасирлүү же пайдалуу уюм катары да баркталган жок. Ошондуктан Грузия чыга турган болгондо КМШнын кереги жогу баары тууралуу өйдө төмөн сөз кайра күч алды. Грузиялык саясий аналитик Торнике Шарашенидзе Орусия түштүк Осетия менен Абхазиянын көз карансыздыгын таанагандан кийин Грузияга баарыбир КМШдан кетиш керек болчу деп эсептейт. Бир мүчөсү башка мүчөнүн аймактык биримдигин сыйлабаса, андай уюмда кантип калууга болот? КМШда калса, бул Грузиянын баш ийгенин, Орусия түзгөн турмуш чындыгын кабыл алгандыгын билдирмек. Биз өз убагында туура эле кетип жатабыз. Эртерээк болгондо чагым салды деп эле өнгөрүшмөк. Чыгуу жараяны аяктап жаткандыгын жарыялаган Грузиянын тышкы иштер министринин орун басары Давид Жалаганья өлкө КМШнын эркин соода жана визасыз жүрүү сыяктуу бир нече келишимдеринде кала берерин билдирди. Грузиянын КМШнын калган мүчөлөрү менен эки тараптуу макулдашуулары бар. Грузин жетекчилери өлкөнүн башка экономикалык шериктери болгон Украина жана Казакстан менен жаңы келишим түзүүгө артыкчылык берерин айтышууда. Грузиянын кетемдегенин Орусия башында укмасанга салган. Азыр Москвада тышкы иштер министрлиги ар бир өлкө каалаган уюмга кошулуп же андан чыгууга суверендүү укугу бар экендигин билдирди. Ал эми мамлекеттик думанын эл аралык байланыштар комитетинин төрагасынын орун басары Леонид Слуцкий Грузиянын КМШдан кетүү чечимин ойлонулбай жасалган кадам катары сындап, Грузия чыкса КМШнын кылык иш аябай тургандыгын, бирок грузин элине оорчулук келерин белгиледи. Ошону менен коңкорсуз мамлекеттер шериктештигинде азыр 11 өлкө калды.
Оодо жаңылышып жан болду. Элдерлик темаларда улантабыз. Афганистандагы президенттик жана жергиликтүү шайлоолорго саналуу күн калганда белгилүү талаа командири генерал Абдурашид Достум өлкөгө кайтып келди. Анын кайтып келиши президент Хамид Карзайдын жеңишине кошумча өлгө түшөт деп айтылганы менен айрым байкоочулар Достумга тагылган айыптар Афганистандын болочок өкмөтүнө көлөкө түшөт деген кооптонууларын билдиришүүдө. Генерал адам укуктарын бузган, асылесе талип туткундарына ыдык көрсөткөн үчүн айыпталып Түркияга сүргүнгө кетүүгө мажбур болгон. Сөз Айнура Текше кызында.
Ушинтип Афганистандын түндүгүндөгү Шерберган шаарынын тургундары генерал Абдурашид Достумду күтүп алышты. Улуту боюнча өзбек Достум дээрлик бир жыл Бозгунда Түркияда жүрдү. Аны тосуп алууга шаарчага 10,000 киши чогулду. Афганистандагы эң белгилүү талаа командирлеринин бири Достум колдоочуларына кайрылып өлкөдө калуу ниетин билдирди. Бул кабар анын жолдоочуларын курсант кылганы менен генералга кастарын тиккендер жана Карзайдын оппоненттери Достумдун мыйзам бузуулары жөнүндөгү шектенүүлөрдү эске салып, президент өзүнүн келечек командасын ушундай шектүү адамдардан курганы жатат деп туш тараптан айтып чыгышты. Генерал болсо тарапкерлерин Карзайга добуш берүүгө үндөдү.
Биз келечекке үмүт менен, чечкиндүүлүк менен карайбыз. Генерал Достум менен ойноо миллион адам менен ойногонго, от менен ойногонго барабар. Генерал Достум менен ойногон оңойго турбайт.
Деп эскертти талаа командири. Анын колдоочулары генералга Афганистанга кайтып келүү уруксаты берилбесе, шайлоону бойкоттой турганын айтышкан. Достум өзбек улутундагы саясий атаандашы Акбарбайга каршы күч колдонгон деп шектелип, тергөөгө алынгандан кийин Түркияга сүргүнгө кеткен. Июлда Афганистандагы лидерлер боюнча өткөрүлгөн сурамжылоого ылайык, Достум эң начар дегендердин арасына киргизилген. Бирок ал Карзайды 20-август шайлоосунда биринчи айлампада жеңүү үчүн кошумча добуштар менен камсыздоого кудуреттүү. Элдин пикирин сурап билүүлөр көргөзгөндө президенттик жарышты жеңүү үчүн азыркы мамлекет башчынын мүмкүнчүлүктөрү жогору. Азырынча ага шайлоочулардын 45% добуш берүүгө даяр. Ал эми биринчи эле айлампада утуш үчүн талапкерлер 50% плюс бир добуш алууга тийиш. Андыктан Достумдун колдоосу мамлекет башчы үчүн өтө маанилүү болмокчу. 2004-жылкы президенттик шайлоодо Карзайга таандаш болуп чыккан Достум 800,000 добуш чогулта алган. Шибергантта тарапкерлерине кайрылып, ал өлкөнүн саясий турмушунда чоң роль ойноого даярдыгын айтты.
Кудай буйурса, Афганистанда жаңы партия курабыз. Ал алдыдагы 6 жылдын ичинде калыптанып, кеңейип, силердин муктаждыгыңыздарга жооп берүүгө кудуреттүү болмокчу. Силер жана шейит кеткендер ошого арзыйсыңар.
55 жаштагы мурдагы коммунист Достум жарандык согуш маалында улам бир тарапка оңой эле өтүп кетүү адаты менен белгилүү болчу. 98-жылы талиптер аны Таяныч шаарынан сүрүп чыгышкан. 2001-жылы генерал Афганистанга кайтып келип, анын кол астындагы күчтөр талиптердин режимин кулатууга активдүү катышкан. Уруш учурунда Достум талип туткундарын жок кылууга жол берген деген шектенүүлөр жакында батыш маалымат каражаттарында кайрадан айтыла баштады.
Айнура Жекше кызы баяндады. Таджикстанда жаңы окуу жылынан тарта мектеп окуучулары жаңы сабактын окуй башташса, темалары ислам эмне экени жөнүндө билим алышмакчы болгондо, ислам жөнүндөларга молдолор эмес, тарых жана адабиятын окуткан ээ жагайлар сабак беришмекчи. Аймакта диний маанай күчөгөн сайын ислам тууралуу жалпы билим берүүчү мектептерде сабак окутуу маселеси бир эле Таджикстанда эмес, Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде да көтөрүлүүдө. Төрөкулдоров баяндайт.
Азыр Душанбедеги Айне атындагы педагогикалык университетте 400 мугалим атайын курстан өтүп жатат. Алар 1 сентябрдан тарта мектептерде 8 класстын окуучуларына Маарифати Ислам же Исламды таануу деп аталган жаңы дарс окушмакчы. Тажикстандын билим берүү министрлигинин алдындагы окуу китептерин даярдап басып чыгаруу таркатуу борборунун директору Махмуд Шоев азаттыкка атылган сабак боюнча жаңы китеп да басылганын билдирди. Сегизинчи класстын окуу программасына ылайык ага исламды таануу предмети киргизилген. Таджикстандын билим берүү министрлиги болсо ага карата окуу китебин да басып чыгарууну ойлонуп авторлордун тобун түздү. Бул топ китепти жазып бүтүрдү, окуу программасы да даяр. Эми айдын аягына чейин ал бүт мектептерге таркатылып жиберилет, деди Махмуд Шоев. Министрликтен билдиришкендей, ислам боюнча сабакты мектептерде молдолор же ислам университетинин бүткөндөрү эмес, мектептеги тарых жана адабият дарстарын окуган катардагы эле мугалимдер өтүшөт экен. Максат мектепте исламды окуткан ага эжелер даватчы болуп кетпей, ислам тууралуу нейтралдуу маалымат бериши лазым. Бирок министрликтен бул демилгесинен майнап чыкпайт, анткени 1-2 айда эле бул дарс үчүн устаттарды даярдап коюу мүмкүн эмес дегендер да көп. Деги бул сабакты мектептерде окутулушуна зарылчылык эмнеден чыкты? Таджикстанда Борбор Азиядагы башка мамлекеттердегидей эле соңку жылдары жаштар арасында түрдүү диний агымдарга киргендер көбөйдү. Калктын басымдуу бөлүгү ислам дининин түрдүү агымдарына мүчө. Бирок ар кайсыл молдо исламды ар кандайча түшүндүрөт. Бирдиктүү стандарт керек деген чакырыктар көп айтылган. Бирдиктүү стандарт тууралуу эле эмес, жаштардын динге массалык түрдө берилишин бир аз болсо да көзөмөлдөө иши Кыргызстанда да жүргүзүлүүдө. Өлкөнүн өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча агенттиктин директору Канбек Осмоналиев азаттыкка сүйлөп жатып, дин жөнүндө дарс кыргыз мектептеринде келерки жылдан тарта окутуларын. Бирок
биз конкреттүү түрдө ислам таануу деп айтпастан дин таануу сабагы деп айтып атабыз да. Буну биз аркы окуу жылынан деп пландаштырып атабыз. Бир эле Таджикстан эмес, Казакстан, Россиялар дагы кирип жатса, бизде дагы ошол баягы светский предмет катары, мындай обязательный предмет катары киргизгенге аракет кылып атабыз.
Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча агенттиктин жетекчиси Канбек Осмоналиев. Таджикстанда дин жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык ислам тууралуу сабакты атайын диний окуу жайлары гана окутулат. Башкача айтканда, эми диний билим берүү мурдагыдай жаш руун жүрбөшү керек. Мектептерге ислам таануу дарсын киргизүү да ушуга байланыштуу болду. А бирок Борбор Азиянын басымдуу бөлүгүндөгү кичинекей айылдарда жаш балдар колдоруна Муалими Сонисин, Тажвид, Мухтасар же Куран-ы Каримин көтөрүп алып, кадимки эле молдого барышууда. Төрөкулдоров, Азаттык.
Оодо таң казаттык эми кезек басып сөз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Аргумент и факты Кыргызстандын гезити Орусияда атайын интернет сайт ачылганын, айрым өлкөлөргө виза режимин киргизүү үчүн кол топтоо башталганын, кара тизмеге Азербайжан, Армения, Таджикистан, Өзбекстан жана Кыргызстан киргенин маалымдады. Орустар мекендештерине кайрылып, Орусиянын маданияты менен улуттук каада салтын сактоого чакырык таштаган. Өз өлкөсүнүн ушул жылдын биринчи кварталында эле 5 миллиард доллардын сыртка чыгып кеткенине тынчсыздангандыктарын билдиришкен. Ошон үчүн жогорудагы кара тизмеге кирген өлкөлөрдөн тынбай агып келип аткан мигрантарды каттоого алууну катуулатуу, келишим мөөнөтү бүтөөрү менен аларды кайра артка кайтаруу маселесин коюшкан. Интернет сайтта Орусия Федерация прокуратурасынын кылмыштарды иликтөө комитетинин башчысы Александра Бастрикананын пикиринен шилтеме келтирилген. Анын айтымында Москвадагы ар бир үчүнчү кылмыш мына ушул КМШ өлкөлөрүнөн мыйзамсыз келген мигранттар аркылуу жасалууда. Сайттын түзүүчүлөрү октябрь айына чейин 50 000 кишинин колун чогултмакчы болушууда. Албетте, ал юридикалык күчкө ээ болбойт, бирок ушундай жол менен болсо да океңдер бийликтин бир чечимге келишине таасир этүүнү каалашат, деп жазат Аргументи факты Кыргызстан гезити. Эмне үчүн ушул кезге дейин бир дагы коррупционер кармала элек? Ушундай суроо койгон ушул эле кесит Кыргызстан эгемендигине ээ болгон күндөн бери эле коррупция менен аюусуз күрөшүп келатканын, бирок коррупция деген статья менен бир дагы кылмыш иши козголбогонуна таң калган. Transparency International'дин индекси боюнча дүйнөдө өтө эле коррупциялашкан 133 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 2003 жылы 118 орунга чыкса, бир жылдан кийин 146 өлкөнүн ичинен 126 орунга, андан бир жылдан кийин 158 өлкөнүн ичинен 136 орунга чыккан. Ал эми үстүбүздөгү жылы дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен коррупциянын деңгээли боюнча Кыргызстан 166 орунду ээледи. Кесит андан ары акыркы 5 жылда бир дагы чоң чиновниктин жок дегенде пара менен кармалбаганын, ал эми ак үй атка минерлеринин бири Ишенбай Кадырбековдун камакка алынышы кылмыш ишине караганда саясий боёгу көбүрөөк окуяга жакын болуп калганын, коррупцияга каршы күрөшүүнүн бир эле мисалы Кыргызстанда сотторду коррупция менен күнөөлөө ойго да келбей турган иш экенин, анткени кылмыш жаза кодексине ылайык сот баш прокурордун жеке көрсөтмөсү менен гана иш козголорун, бирок жогорку соттун макулдугусуз баш прокурор да жоопко тарта албасын билдирген. Улан, кесибиз биринчи бөлүгү ушундан соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Учкай Шайлообек Дүйшөй тааныштырып өттү. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Өкмөт быйылкы кышта жарык былтыркыдай өчпөйт деп ишендирип жатат. Жаңы окуу жылын утурлай балдардын билим алуу укугун коргоо акциясы башталды. Анын жүйөсү эмнеде? Булар программасынын алдагы жарым саатында биз токтолчу темалардан. Азыр саат 7:30 назарыңызда акыркы жаңылыктар. Аларды Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу сунуш кылат.
Балыкчы окуясы боюнча тергөө иши аяктоо алдында турат. Бул тууралуу адвокат Сартбай Жайчыбеков азаттыкка билдирди. Анын айтымында 23 жылда президенттик шайлоо күнү Балык шаарында болгон окуяда кармалган 14 адамдын үстүнөн тергөө иши бейшемби күнү аяктап, материалдар адвокаттарга берилет. Ошону менен бирге иш сотко өткөрүлөт. Кыргызстанда АВИР туткундары жарыяланат. Саясий куугунтукка каршы комитеттин жетекчиси Топчек Турмаевдин маалымдоосуна караганда, бүгүн маалымат жыйынында Кыргызстандагы АВИР туткундарынын ысымы жарыяланат. Алардын жалпы саны 50 чукул. Өкмөт кооперативтер түзүү маселесин бүгүн жыйынында карайт. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарласына караганда, бүгүн биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабановдун катышуусу менен кооперативтер түзүүнүн бете чаары өкмөт үйүндө орун алат. Казакстан Кыргызстандан кошумча электр энергиясын сатып алат. 18 августта өкмөт үйүндө болгон жыйында өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдовдун билдирүүсүнө караганда, Казакстан Кыргызстандан кошумча 250 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алууну макулдашты. Эл аралык кабарлардан. Ооган өкмөтүнүн чакырыгы журналисттер менен адам укугун коргоочулардын айыптоосуна кабылды. Ооган өкмөтү жергиликтүү жана батыш маалымат каражаттарын эртеңки президенттик шайлоонун учурунда орун алуусу мүмкүн болгон кол салуулар менен кыянатчылыктар жөнүндө маалымат бербөөгө чакырган эле. АКШ жана Египет президенттери Вашингтондо жолукту. Бул Хосни Мубарактын АКШга акыркы 6 жыл ичинде жасаган алгачкы сапары менен Барак Обама менен Ак Үйдөгү биринчи кездешүүсү болду. Жолугушууда жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянын калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү талкууланды. Талибандын Пакистандагы лидери мерт болгон, Бейтулла Мексуттун мерт болгондугу тууралуу маалыматты талиптердин Пакистандагы коопсуздук күчтөрү колго түшүргөн өкүлү ырастады. Талиптер буга чейин Мексуттун 5 августтагы чабуулдан өлгөндүгү тууралуу кабарларды төгүндөп келишкен эле. Өзбек президенти америкалык генерал менен кездешти. АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Дэвид Петреус президент Ислам Каримов менен кечээ Ташкентте кездешти. АКШнын Өзбекстандагы элчилигинин билдиргенине караганда, жолугушууда Ооганстанга көңүл бурулуу менен аймактык коопсуздукка байланышкан маселелер талкууланган. Майкл Джексондун сөөгү туулган күнүндө жерге коюлат. Айтылуу поп жылдыз өзүнүн туулган күнү 29 августта коюларын кечээ анын үй бүлөсүнүн өкүлү билдирди. Анын айтымында ырчыны акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүнө туугандары жана жакын достору гана катышат. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Улан,
рахмат сизге. Жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги барак жазууна таба аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кейжи же азаттык чекит орг. Азыр болсо бүгүнкү абар айтуулуу маалымат, микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 19-21 августка чейин тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 19 августта өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Абанын температурасы чүй аймагында 24-29 дараже ысык, Талас өрөөнүндө 23-28, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 27-32, Ысык Көлдө 18-23 даража, Нарын дубанында 20-25, Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, абанын температурасы 27-29 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери иштеми кайра жерликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Кыргыз өкмөтү быйыркы кышта жарык былтыркыдай өчпөйт ишендирип жатат. Кышка даярдык маселеси өкмөттүн кечеги жыйынында талкууланды. Ага биздин кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева да күбө болгон.
Жыйында алгачкы болуп өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов кышка даярдык боюнча маалымат берди. Министрдин айтымында учурда күз кыш айларына даярдык ойдогудай жүрүүдө.
Вопросы поставки топлива.
Өкмөттүн 2009-2010 жылдардагы күз кыш айларына даярдык көрүү тууралуу токтомун аткаруу боюнча учурда керектүү иш чаралар көрүлүүдө. Бишкек ТЭЦине 212 000 тонна көмүр жеткирилди. Баштатканда 88% камсыз болду. Ушул тапта токтоол кесинде суунун көлөмү 12,071,000,000 куб метрге жетти. Мындан улам мектептерде бюджеттен каржылануучу мекемелерде электр кубаты өчүрүлбөйт.
12,071,000,000 кубических метров.
Министрдин айтымында жалпы өлкө боюнча түнкүсүн 5 сааттан маал менен өчүрүү октябрь айында башталышы мүмкүн. Бирок токтоол суу сактагычында суу көбүрөөк топтолсо жарыкты өчүрүү убактысы дагы артка жылышы ыктымал. Деген менен экономист Жумакадыр Акениев мындай абалда өкмөт керек болсо жарыкты такыр өчүрбөй коюуга аракет жасашы керек деп эсептейт.
Жанагы свет өчүрүүнү токтотсок мен өрөт элем, ошондо эл түшүнмөк. Ушу өкмөт иштеп атат, акыбал оңолуп атат деген.
Ошондой эле министр электр кубатын пайдалануу боюнча карыз жыл башынан тарта 166 000,000 сомго көбөйүп, жалпы сан 3 млрд сомду түзгөнүн айтты. Андыктан калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектигине токтолду. Мындан соң кышка даярдык иш чаралары тууралуу облус губернаторлору маалымат беришти. Ал эми Бишкек шаарынын вице-мэри Замир Бекбоев аталган маселе боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу буларга токтолду.
По городу Бишкек ситуация такая.
Учурда мэрия тарабынан кышка даярдык боюнча атайын штабтар түзүлгөн. Шаар калкы үчүн жалпысынан 130 000 тонна көмүр даярдоо зарыл. Ушул тапта 40 000 тонна кара алтын даярдалды.
Ушул тапта жер жерлерде 1 тонна көмүрдүн баасы 2400 сомдон 3 300 сомго чейин жетүүдө. Ал эми Ысык Көл облусунда бул баа 4 500 сомго жеткен. Биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов тез арада бул маселени териштирип чечүү керектигин билдирди.
Считаю, по ценообразованию возникает очень много вопросов.
Каракече көмүр 800 000 сом турат. Анан кандайча Ысык Көлдө анын баасы 4 500 000 чыгып кетти. Бул эмнеликтен болуп жатат? Деги эле бардык облустардын губернаторлору ушул маселе көзгөчө көңүл бурула.
Это касается всех остальных регионов.
Жыйындын соңунда Өмүрбек Бабанов чогулгандарга кышка даярдык боюнча иш чараларды тездетүү керектигин эскертти.
Обеспечение своевременной заготовки угля в регионах согласно заданиям, утвержденным постановлением правительства.
Күз суктаса көмүр баасы көтөрүлүп кетиши ыктымал. Андыктан көмүр даярдоону тездетүү зарыл. Электр кубатынын жоготуусун 25% түшүрүү керек. Мындан тышкары мекемелер электр кубатын колдонууда сурамжал болушу керек. Ал үчүн түшүндүрүү иштерин мыктылап жүргүзүү зарыл.
Выполнение задания по сокращению совокупных потерь электрической энергии по итогам 2009 года до 25%.
Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Таңк азаттыктын угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылдын 24-августунда Бишкектеги Иран каттамындагы Боинг 737 учагы Манас аба майданы жанына кулап түшүп өрттөнүп кеткен эле. Анда кырсыктан учактын бортундагы 90 жүргүнчүнүн 66 каза тапкан. Жакында башкы прокуратура кырсыкты тергеп сотко өткөзүп берди. Кырсыкка учкучтар күнөөлүү деп табылып, аларга 5 жылдан 7 жылга чейин жаза чегерлери күтүлүүдө. Кырсыктан кийинки иликтөөлөрдүн чогу жайы тууралуу башкы прокуратуранын авиа кырсыкты иликтөө боюнча тергөө тобунун жетекчиси Жылдызбек Исмаиловго кабарчыбыз Жаргын Суран кызы бир катар суроолор менен кайрылган эле. Азыр назарыңызда ошол интервью.
Жылдызбек мырза, биз сизге Азаттык радиосунан кайрылып отурабыз. Өткөн жылдагы өтө кайгылуу 24-августтагы Манас аба майданындагы кырсыктын болгонуна 1 жыл толоюн деп калды. Мына ушул кырсыктын чоо жайларын иликтөө ушу башкы прокуратура өзүнө алган экен. Бүгүнкү күнү ушул тергөө амалдары бүтүп сотко өткөрүлүптүр. Ушу тергөөнүн жыйынтыгы эмнени берди?
Бул окуя боюнча былтыр 24-август күнү биздин транспорттук прокуратура тарабынан кылмыш иш козголгон. Бул иш башкы прокурордун өндүрүшүнө алынган. Өзүм тергөө топунун жетекчиси болуп тергеп баштагам. Бир нече экспертиза дайындалган. Москвада жайгашкан межгосударственный авиационный комитеттин адистери алдын ала бул кырсык боюнча териштирүү тергөө жүргүзгөн. Комиссиянын жетекчиси Леонид Каширский деген көп жылдан бери алдыңкы адис катары май айында окончательный отчет деп аталган документти бизге тапшырды. Ошол отчеттин негизинде биз ошол эле Москвада жайгашкан научно-исследовательский институт имени Громова деген летно-технический экспертиза дайындаганбыз. Ошол экспертизанын мактын корутундусу боюнча иш кырсыктын күнөлүү ишлер Боинг 737 учкуч командири Гончаров Юрий жана экинчи пилоту Водолагин Тимофей деп күнөлүү деп табылган. Министерство транспортунан бекитилген правила полетовту одоно түрдө бузулган. Ошонун негизинде самолет жерге түшүп жарылып 65 адам каза кылган.
Сөзүңүз каралчы Жылдызбек мырза, эми ушул жерден бир жолу айта кетсеңиз, ушу Гончаровтордун ушу кулап түшүшүнүн себебин эмне деп көрсөтүштү?
Кыргызстан боюнча эң алдыңкы жана эң опытный командир болуп эсептелет. 30,000 саат общий налет деген булардын понятиялары бар. Биздин мурунку президент Акаевти литерный рейс деген өзү алып барчу самолеттерди. Бунун коллегалары ИТЭК Эйрдин компаниясында өтө аябай жакшы мүнөздөлгөн летчик болуп катары эсептелет. Гончаров жана Водолагин суракка алынган. Биз тараптан коопсуздук улуттук комитет тараптан ошондой эле биринчи көрсөтмөлөрдөн баштап эле мойнуна алып толук көрсөтмө берген. Ошондо кандай болгон, эмне болгон, ошондо катуу ойлонуп самолет жерге кандай түшөрүн билбей калдым деп бизге көрсөтмө берген. Ошол эле биздин кылмыш кодексинин 280 статья ошо кокусунан жазылган иш болуп эсептелет. Грубое нарушение правил полетов. Ошол статья угузулуп Гончаров менен Водолагинге анан иш Первомайский сотко жөнөтүлгөн.
Азыр эми Водолагин менен Гончаров булар кайсы жерде камактабы, каякта?
Гончаров Юрий биздин ГКНБнын СИЗОсунда камакта отурат бир жылдан бери. Тимофей Водолагин экинчи пилот подписка не выездит. Эми эң негизги күнөө командир экипажда.
Эми Жылдыз мырза, ушул Гончаровдун сиздер койгон кылмыш боюнча анын жазасы кандай болот?
Ошол 280 статьянын 3-чү бөлүгүнүн санкциясы боюнча 5-7 жылга чейин эркинен ажыратууга жазылынат. Эми ал сот чечет.
Жылдыз мырза, дагы бир мындай эске суроо, маселен бир эки адамдын өмүрүн алса же болбосо бир адамдын өмүрүн алса, бул адам өлүм жазасына кетет эмеспи? Оор кылмышкер деп. Ал эми 65 адамдын өмүрүн алган кырсыкка жол берген учкучтарга ушундай жазанын чектелиши реалдуу деп эсептейсизби?
Биз практикпиз. Кылмыш кодекстин статьясында кандай жазылса ошону аткарууга милдеттүүбүз. Кылмыш кодекстин 3-чү бөлүгүндө жазылган повлекшее по неосторожности гибель нескольких лиц, эки киши болобу 65 адам болобу, 65 адам бул оордотуучу жагдай деп эсептелет. Муну сот эске алат.
Сот ушу сиздердин койгон кылмыш жазага карабай өзү кандайдыр бир башка чоң оорлотурган берене менен да соттоп коюшу мүмкүнбү?
Андай мүмкүн эмес. Коюлган статьянын ичинде кылмыш кодексте көрсөтүлгөн жазаны эле коюлат.
Жылдыз мырза, ушул самолетто кандайдыр бир күйүп кетүүчү, жүктөгү мүмкүн эмес болгон бир жүктөр салынган деген пикирлер бар да. Маселен жабырлануучулардын пикиринде бутулкаларга куюлган суюктук көргөнбүз дейт. Буну мына урандын суюктугу дейт да. Ушул жагдайга тергелдиби?
Баардык тараптар тергелген. Багаж, груз болгон бүт бары изилденип, эч кандай сиз айткандай от күйүүчү уран баклашка куюлган май андай груз аныкталган эмес.
Экинчиден, ушул ИТКР компаниясынын кимдин ээлигине кирери, анын ээси ким экени эмнеге ушул маалга чейин ачык айкын маалымат берилбейчи, ачыкка чыкпайт? Бунун сыры эмнеде?
Башынан бери ИТКРдин ээси ким экенин тапканга биз милдеттүүбүз. Башынан бери компания кимге тиешелүү көп версиялар жазылган. Эми биз баарыбыз юристпиз. Биздин министерство юстицияга катталган документтери негизинде бул компаниянын ээси ошол эле Кыргызстандын жараны Вера Михайловна Перелыгина деген адам аныкталган. Азыркы учурда ИТКРдин жалгыз гана бир учредители ээси, башкача айтканда ошол Перелыгина Вера Михайловна болуп бизде жазылып турат.
Бул кыргыз тарыхында бул окуя өтө оор, саясий мааниде алганда коррупцияланган мамлекеттеги оор көрүнүш катары катталып калды деген маалыматтар бар. Бул аял ошондой чоң самолетту сатып алганга, ошого ээлик кылганга мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошол аялга бир Кыргызстандагы белгилүү байлардын ошол аялга жазып койгон, ошол аялдын атына өткөрүп койгон деген пикирлер бар да.
Биздин негизги иш боюнча бул авиа кырсык. Эң негизги жумуштарыбыз тергөө аракеттеринин баарын ушул жака. Андан сиз айткандай башка ээлер бизде андай маалымат жок.
Ушул кырсык боюнча бир эле прокуратура кызматы эмес, жогорку президентке чейинки ийлик бутактары кабардар болдубу? тергөөнүн жыйынтыгына, ошондой эле окуянын чоо жайларынын бардыгына. Сиздер эмне иш кылып атасыздар, эмнени тергеп жатасыздар, кызыгып бир көргөндөр болуп, фактылар болдубу?
Көп адам каза болгонуна бул иш башынан бери контролго алынды. Биздин текчилерибиз тарабынан бул иш боюнча убагында толук маалыматтарды жиберчүбүз. Андан тышкары бизге карата эч кандай кысым же башка давление көрсөтүлгөн эмес. Биз бир гана Кыргызстан закондору боюнча тергөө жүргүзгөнбүз. Бүт жактары каралган аягында ушул сиз билген жыйынтыкка биз келгенбиз.
Мына ошол кырс болгондон кийин эле өрттөнүп кеткен адамдардын өздүгүн тактоодо ДНК деп коет экен. Ахматова Райымбүбү деген, Гүлнур Сырдыбаева деген кыздын ошо сөөгүн тапшырганда Генеральный прокуратура номер 4-чү мүшөктү колубузга карматып койду, жанагы сөөктөр, чогултулган сөөктөр экен дейт. Бул кандай болду? Эптеп 65 мүшөктү чыгарыш керек болдубу же чын эле күйүп кеткенден кийинки адамдын сөөгү ушундай таанылгыс, ушундай абалга алып келет бекен?
Сырдыбаева Гүлнурдун энеси. Таныйбыз, анткени бутур кырсыктан баштап эле ал эжебиз кызын тирүү өлгөн эмес, тапканга жардам бергиле деп көп ирет, көп арыздар менен бизге кайрылган. Атайын тергөөчүлөр бөлүнгөн, оперативдик тергөө иштер жасалган. Сырдыбаев эмес 65 адам өтө катуу күйгөн үчүн өзүнүн биринчи көргөндөн баштап аныктоо мүмкүн эмес бул. Ошондуктан Иран мамлекет тарабынан бизге жардам катары көрсөтүп өзүнүн ДНК экспертизаны толугу менен жүргүзгөн. Төртүнчү өлүк, төртүнчү мүшөк деп айткан, аны даана ДНК экспертизада көрсөтүлгөн. Сырдыбаева Гүлнурга тиешелүү деп бул өлүк толук ошол эле жанында отурган пассажирлер дагы суралган. Бул кыздар эмне болду, кандай болду?
Кадырман угармандар, сиздер 66 жарандын өмүрүн алган 24 август авиа кырсыктын кесепеттери тууралуу Баш прокуратуранын тергөө тобунун башчысы юстициянын подполковниги Жылдыз Исмаилов менен болгон маектин экинчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы.
Таң азаттыктан угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:45 мүнөт өтүп калды. Балыкчоо казы боюнча тергөө иши аяктоо алдында турат. Бул тууралуу адвокат Сартбай Жайчыбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 23 июлда президент шайлоо күнү Балык шаарында болгон окуяда кармалган 14 жандын үстүнөн тергөө иши 5 күн аяктап, материалдар адвокаттарга берилмекчи. Кыргызстанда авиа туткундары жарыяланат. Саясий куугунтукка каршы комитеттин жетекчиси Топчубек Тургуналиевдин маалымдоосуна караганда, бүгүнкү маалында жанында Кыргызстандагы авиа туткундардын ысымдары жарыяланат. Алардын жалпы саны 50 чукул киши жана алар Чүй, Бишкек жана Балыкчыдан кармалгандар. Ооган өкмөтүнүн чакырыгы журналисттер менен адам укугун коргоочулардын айыптоосуна кабылды. Ооган өкмөтү жергиликтүү жана батыш маалымат каражаттарын эртеңки президенттик шайлоонун чуунда орун алышы мүмкүн болгон колчолор менен кыянчылыктар жөнүндө маалымат бербөөгө чакырган эле. Дүйнөлүк экономика рецессиядан чыга баштады, бирок экономикадагы кайра жандануунун кармап туруу дүйнөнүн ири өлкөлөрүнөн кошумча чараларды талап кылат. Бул тууралуу Эл аралык валюта кору өзүнүн жаңы баяндамасында билдирди. Булар соңку кабарлардын айрымдарынын ычкай мазмуну болду. Таң азаттыктан берүүбүздү кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан бери маңыз аттарга байланыштуу 946 кылмыш иши катталган. Мыйзамсыз жүгүртүүдөгү 1 тонна 241 кг маңыз атты кармалды. Адистердин пикиринде соңку кездери Кыргызстанда банкилердин саны өсүп, өлкө маңыз аттарынын туткунунда калуу коркунучунда турат. Кенирек Илимжан Узаков баяндайт.
Маңыз аттарын мыйзамсыз айлантуу дүйнөдөгү эң эле кирешелүү тармактардын бири. Ар кыл булактарга караганда дүйнө жүзүндө жылына маңыз аттар менен алектенгендердин чөнтөгүнө 500 миллиард доллардан 1.5 триллион долларга чейинки каражат түшүп турат. Маңыз аттарын мыйзамсыз айлантуу дүйнөдөгү жалпы сооданын 8%на чейин жетип барганы да анын көлөмүнүн өтө чоңдугунан кабар берип турат. Маңыз аттарынын эң эле кеңири таралган түрү болгон АПИИМдин 90%дан ашууну Ооганстанда өндүрүлөт. Ал жакта өндүрүлгөн маңыз аттарын сыртка ташуунун бир канча жолу бар экендиги айтылып келет. Алардын негизгилеринин бири Борбор Азиядагы Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан аркылуу кетет. Адистердин айтымында маңыз аттары ташылган транзиттик өлкөгө айланган Кыргызстандын өзүндө да бул жаатта коркунуч күчөп, банкилердин саны күн санап өсүп баратат. Белгилүү саясатталдоочу Орозбек Молдалиевдин айтымында, Кыргызстанда маңыз аттарын мыйзамсыз ташуу иштерине айрым органдын кишилери, мамлекеттик кызматта тургандарды аралашып кеткендиктен, аны менен күрөшүү натыйжасыз болууда.
Негизи
Кыргызстан эле эмес, башка мамлекеттер деле ушул контрабанда менен келип аткан баңгы заттардын 10%нен ашпаганын эле кармайт, калгандары өтүп кетип атат. Министрдин айтып аткандагы туура, бул ишке ушул укук коргоо органдарынын кызматкерлери да аралашып кеткен. Ошон үчүн бул натыйжасыз болуп аткандыгынын себеби ушул. Бизде баңгы заттар арзандап кетти кийинки жылдарда, доступный болуп калды. Жана баңгичилик менен аракеттенген, ошо баңгичилигке берилип кеткен жаштар көбөйүп атат. Бул өтө чоң проблема биздин келечегибиз үчүн. Ансыз эле биз өзүбүз кичинекей калыппыз.
Андан тышкары Молдалиевдин пикиринде Ооганстанга эл аралык коалициялык күчтөр киргенге карабай, маңы заттарды өндүрүү бул аймакта төмөндөгөн жок. Коррупциянын өтө эле масштабдуулугу менен аймактагы туруксуздук анын өнүгүп өсүшүнө түрткү берүүдө.
100 ашык наркобарондор бар, алардын 50% өтө таасирлүү. Ошолор эгер бул жактан Афган өкмөтү кирише турган болсо жана эл аралык коомчулук, алар Талибандын күчүнөн канча ашык күчтөрдү каршы коюп коет бийликке. Эми бул наркобарондорду Карзай деле билет кимдер экендигин, Афганистандагы полициялардын баардыгы эле билет. Мына ушул маселенин өтө татаалдыгын ушундан билиңиз, билип туруп ошолорду кармаганга эл аралык коомчулуктун күчү жете албай жатат. Ушунчалык чоң күчкө айланып кеткен баңгы заттардын айланышы.
Дейт Орозбек Молдалиев. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башкы тескөөчүсү Рахматилла Ахметовдун айтымында Кыргызстанда кармалган маңы заттарынын басымдуу бөлүгү өлкөнүн түштүгүнө туура келүүдө.
Демек бүгүнкү күндө алынган баңгы заттарды мына региондор боюнча салыштырсак, көбүрөөк эми түштүк регионуна өзүнүн жанагы географиялык жайланышы боюнча байланыштуу болгон түштүк регионуна туура келип атат, бирок өлкөсүнүн башка аймактарында дагы баңгы затка байланыштуу болгон кылмыштар катталган.
Деди Рахматилла Ахметов. Ошондой эле Ахмедовдун айтымында маңы заттары жаатындагы иштерге мамлекеттик кызматтагы адамдар да аралашып кеткен деген маалыматтарды жокко чыгарууга болбойт. Бирок мындай маалыматтар сотто далилденбегенден кийин бир жактуу айтууга болбойт. Адистер да маңы заттарын аралашкан кызмат адамдарынын күнөөсүн далилдөө өтө кыйындыгын, көбүн эсе мындайда майда бараткан аткаруучулары садагача болбаса, чоң ырааттары колго түшпөсүн айтышат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттыктан угуп жатасыз. Кыргызстанда алдыдагы жаңы окуу жылын утурлай балдардын билим алуу укугун коргогон акция башталды. Иш-чараны балдар укугун коргоочулар лигасы балдарды коргоо департаменти менен биргеликте уюштуруп жатат. Бул боюнча кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы аталган бейөкмөт уюмдун башчысы Назгүл Турдубекова менен маектешкен.
1800 статистикасы боюнча Кыргызстан боюнча 40,000 бала мектепте окубайт. Биз ушул эмне себептен балдар окубай калып атат, эмне себептен ушул балдар көчөдө калып атат дегендей өзүнчө изилдөө өткөрсөк, биринчиден ар кандай тоскоолдук болгон үчүн. Азыркы учурда эң чоң тоскоолдук бул ушул школьный форма, жаңы школьный форма чыкпадыбы? Эгерде школьный форма сатып албасаңар, биринчи класска келбегиле деген ушундай жарыялар илинип турган ушу ошого күбө болуп жатабыз. Мисалы үчүн мына Манас айылында ушундай бир линия бар. Анан бизге өзгөчө мына Бишкек шаарынын тургундары бизге кайрылып атышат. Ушундай Дордоо базарында 1,5 сом турат ушундай школьный форма. Ар кайсы дүкөндөрдө 650 сомдон 900 сомдон ушундай школьный форма сатылып атат депчи. Анан ата энелери өзүлөр ушунчалык нааразы болуп атышат да, себеби деген сапаты абдан төмөндөйт, синтетикадан тигилген экен. Анан балама же кызыма кийгизсем мындай жакшы жарашпайт дейт. Анан деген биринчи класска алып келиптир, размердери келбейт дейт менин балама, кызыма. Бирок болбой эле бизге күчкө салып ушундай школьный форма сатып алгыла деп ушундай коркутуп мындай басмырлап ата энелерге ушундай мамиле кылып атыптыр. Анан бүгүн дагы мисалы үчүн Кызылкыя шаарынан дагы маалымат алдык, ата энелер кайрылды. Мэриянын алдындагы билим берүү бөлүмү деген ушундай, эгерде школьный форма сатып албасаңар биринчи класска келбегиле деген ушундай талап кылып атыптыр да. Анан школьный форма деген ушул эң кымбат дүкөндөн барып сатып алгыла деп, ушу Кызылкыя шаарында болгон эң кымбат дүкөндөн барып сатып алгыла, анын баасы 800 сом деп ушундай указание берип атыптыр да. Анан Кызылкыянын тургундары айтып атышат, бизге 800 сом абдан чоң акча депчи. себеби деген сегиз сомго деген жакшынакай башка бир форма өзгө жаккан балага жаккан мындай үйүнө жарашкан школьный форма сатып алсак болот депчи.
Билим министрлиги айтып келбеди беле бул мектеп формасын эч ким зордобойт, кыйнабайт, мажбурлабайт, ошо каалаган ата эне гана сатып берет деп.
Биз дагы ошондой маалымат алдык. Билим берүү министерствонун адистери жана чек шаарынын билим берүү бөлүмү дагы айтып атат бизге департаментте бул деген рекомендательный характер, каалаган гана ата энелер сатып алса болот. Бирок ошонсо деле башка мектептин директорлору деген бул деген обязательный характерде туруп ар бир ата эне сатып алсын деп ушундай давление болуптур. Менин оюмча бул баланын окугу билим алуу боюнча чектелиш болуп атат. Биздин Кыргызстан конституциясында жазылып турат ар бир адам билим алууга укугу бар деп. Ал жерде мындай кандайдыр бир тоскоолдук же чектелүү моменттер жок да. Эгерде школьный форманы сатып алса, эгерде тесттен өтсө, эгерде акчаны жанагы вступительный взнос өткөрсө деген чектелген моменттер жок. Эгерде биз дагы билим берүү мыйзамга кайрылсак, ал жерде деле ушуну жазып турат. Ар бир бала билим алганга укуктуу депчи. Ал билим алганда дагы бекер алганга. Анан эгерде биз азыркы положениени көрсөк деген, азыр деген ар кандай тоскоолдуктар пайда болду. Биринчиден азыр айткан тесттер ошо көп жылдан бери деген ар кандай ар бир мектеп ар кандай тесттерди киргизе берет да, каалаган тесттерди. Эгер тесттен өтсө ал мектепке кирет, тесттен өтпөй калса анда кирбейт деп. Ал тесттер деле мыйзамга, билим берүү мыйзамга да каршы чыккан тоскоолдук, биздин конституциядан чыккан тоскоолдук да. Директорлор деген өзгөчө бул киргизген тесттерди себеби деген алар мындай каалаган окуучуларды алыш үчүн, мындай тандап алыш үчүн, жакшы окуган, анан жакшы чоң взнос бере алган ошол окуучуларга алыш үчүн ошон үчүн ушундай тесттер чыккан деп менин оюмча ошондой тоскоолдук чыгарган да.
Деп айтты балдар укугун коргоочулар лигасы деген бейөкмөт уюмдун башчысы Назгүл Турдубекова. Аны менен кабар сөз Элинора Бейшенбек кызы маектешкен. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 19 август, быйыркы жылдын 231 күнү, жыл аяктарына эми дагы 134 күн калды. Бүгүнкү күндүн тарыхтагы айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Энисайлы кыргыздар менен Сибирдеги орус воеводаларынын ортосундагы мамиле айгышкан ырдашуу шартында өнүккөнү маалым. Кыргыздардын воеводаларга каршы кырсылда согушуп катуу каршылык көрсөтүшүнүн соң алардын мекенинен көчүлүшүнө себеп болгон. Сибир воеводалары 1701 жылдын жайларында кыргыздар менен ич ара мамилени жөнгө салуу максатында сүйлөшүү жүргүзүүгө даяр экендигин билдиришкен. Сүйлөшүүнүн шарты, жери жана мезгили сыяктуу маселелерди тактоо иши бир ай чамалуу убакыт алып, акыры 19 августта орус элчилери кыргыздарга келишкен. Эки тарап ортосундагы сүйлөшүүлөр Нине жыргасындагы Жунгар зайсанасынын ордосунда өтүптүр. Советтер Союзунун тарыхындагы акыркы саясий кризис 91-жылдын 19 августунда башталган. СССРнын ал кездеги алгачкы президенти Михаил Горбачевтун ден соолугуна байланыштуу башкарууга дарамети жоктугу ушул күнү эртең менен радиодон кабарланып, өлкөдөгү бийлик чукул кырдаалга байланыштуу мамлекеттик комитетке өтө тургандыгы билдирилген. Кыргызстан коммунисттик партиясынын башчылары антиконституциялык путчту ачык колдоп чыгышкан. Жогорку кеңештин төрагасы Милеткан Шеримкулов ККЧП бул аракет менен мамлекетти төңкөрүш жасагандыгын билдирип калкка кайрылган. Ал эми президент Акаев ККЧПнын антиконституциялык жүзүн ачып, путчтерге каршы чара көрүлүшүн өтүнүп, Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылуу жолдогон. Башка окуялардан, 1945-жылдын ушул күнү Вьетнамда Франциянын башкаруусуна каршы Хошимин баштаган август инкылабы башталган. 1953-жылы Ирандагы төңкөрүштө премьер министр Мохаммед Мосаддектин улутчул өкмөтү кулатылып, Шах Мохаммед Реза Пехлави өлкөгө кайтып келген. 60-жылдын бул күнү эстер космоско Белка жана Стрелка деген эки итти алып чыкса, 1982-жылдын бул күнү советтик экинчи аял Светлана Савицкая космос Москва учкан. Булар бүгүн тарыхта орун алган окуялардын айрымдары. Берүүбүз улантабыз эми маданий жаңылыктардан. Бүгүн Бишкекте Эгемен Кыргызстандын мыкты фильмдери аттуу декада башталганы турат. Анын чоо жайы туурасында кереметкөк рубрикабыздан кабарчыбыз Айжан Шабатоева сөз кылат.
Кыргыз кино департаментинен билдиргендей, Кыргызстанда эгемендүүлүк жылдарында 200 жакын ар түрдүү фильмдер тартылган. Мына ошолордун ичинен 20 тасманы көрүүчүлөргө сунуштайбыз, дейт аталган департаменттин жетекчиси Абибилла Пазылов.
Эл арасында канчалык сиңип кеткендигин чен өлчөмүн алдык. Ошондой эле башка эл аралык фестивалдардан алган байгелери бар, жеңүүчү болгон фильмдерди алдык да, мына ошолор чен өлчөм болду. Бирок ошол эле учурда айтып кетишим керек, бул жерде ар кандай тандоо субъективдүү мүнөзгө ээ болот. Албетте, эгер департаменттен башка уюм тандап алганда балким бул тизмеге башка фильмдер кириши мүмкүн эле.
Декада бүгүн саат 5:00 кино үйүндө Бакыт Карагуловтун Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылган Бороондуу Бекет тасмасы менен ачылат. Мындан тышкары кино көрөрмандарына сунушталчу фильмдердин катарында Актан Арымкубаттын, Эрнис Абдыжапаровдун, Темир Бирназаровдун, Геннадий Базаровдун жана жаш режиссерлордун фильмдери бар. Көпчүлүк арасында бир кезде кыргыз керемети деп аталган кыргыз киносу үзгүлтүккө учурады деген кептер айтылып жүрөт. Буга мен кошулбайм, дейт белгилүү кинопродюсер Садык Шернияз.
Дегенде ошол эле 15 жылдын ичинде бизде көп сыймыктана турган фильмдер тартылды. Мен бирөөнү эле айтып отурган болсом, Актан Абдыкалыптыкын Беш Кемпир деген фильми бул А группасында фестивалдан Лакарнадан режиссерлордун сыйлыгын биринчи сыйлыгын алып келип отуру. Күмүш леопард деген.
Мына ушул коомчулукта жаралган кыргыз киносуна карата айтылган ар кандай кептерди жокко чыгарып кыргыз киносунун жана аны жараткан авторлордун ийгиликтерин көрүүчүлөргө тааныштыруу максатында ушул декаданы өткөрүп жатабыз, дейт Абибилла Пазылов.
Биздин кинорежиссерлордун ишине мурда тартылган фильмдерине карата болгон биздин мамилебизди билдирүү. Эң негизгиси ошол болуш керек. Биздин кино көрүүчүлөргө эгемендүүлүк жылдарында тартылган фильмдерди дагы бир жолу эскертип көрсөтүү.
Абибилла Пазылов мындай деген менен белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров бул декаданын өтүшүн колдоорун айтып, анын себебине мындайча токтолду.
Мунун эми баягы көз боемоочулук болуп атат да, то есть баягы уюштуруу жана департамент уюштуруп атат, правильно? Анан булардачы бир фильм тартылбаса, анан эми булар якобы там видимость создавать этип атат да, биз иштеп атабыз депчи,
деди Темир Бирназаров. Эгемен Кыргызстандын мыкты фильмдер аттуу декада бүгүн башталып 29-августка чейин созулмакчы. Айян Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таң казактан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкулуу алып баруудамын.